Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Dragi prieteni, ne întâlnim la o nouă emisiune, Lecțiile Istoriei. Un nou prilej să învățăm de la Dumnezeu, din cuvântul Său, din Scriptură. Și pentru aceasta l-am invitat, ca de fiecare dată, la microfon pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine ne-am regăsit.
Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre lecția sănătății pe care ne-o dă Dumnezeu în Sfânta Scriptură și ați încheiat lecția aceasta cu un sfat pe care Daniel îl dădea împăratului Nebucadnețar când îi spunea: împărate, placă-ți sfatul meu. Astăzi despre ce ne veți vorbi? Continuăm lecția despre sănătate?
Sigur că da. Vom continua această lecție și vom merge pe o cale, să spun, mai ușoară și mai ușor de reținut, aceea a unui exemplu clar. Vom discuta cazul lui Nebucadnețar în general și vom intra în, să spunem așa, în mai multe detalii despre boli ale sistemului nervos și boli psihice datorate unui stil de viață greșit, boli care ar putea fi evitate dacă omul ar pune în aplicare sfatul lui Dumnezeu. De aceea, paragraful pe care îl vom discuta astăzi se găsește în Daniel, capitolul 4, este visul împăratului Nebucadnețar. Dumnezeu a colaborat cu acest împărat. Niciun împărat păgân nu a avut favoarea ca să fie în atenția lui Dumnezeu atât de mult precum a fost împăratul Nebucadnețar. A avut alături de el unul din cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, pe Daniel, care i-a făcut cunoscut și l-a instruit în foarte multe lucruri ale religiei Bibliei, și împăratul acesta se pare că până la urmă s-a apropiat foarte mult de Dumnezeu. În al doilea vis pe care el îl are, a văzut un copac uriaș, toate păsările se odihneau în ramurile lui și își făceau cuiburi acolo, copacul acesta a fost tăiat, a fost legat chiar cu un lanț de butucul lui și a rămas căzut la pământ timp de 7 vremi. Evident, niciun vrăjitor nu a putut să-i tâlmăcească acest vis, pentru că el nu venea de la informațiile lor și nu era o născocire, ci era un vis de la Dumnezeul adevărat, iar aceștia nu aveau legătură cu Dumnezeul acesta.
Era o profeție de la Dumnezeu. Sigur, și numai un profet al lui Dumnezeu putea să îl decripteze.
Profetului Dumnezeu îi spune: împărate, când a auzit visul, a rămas încremenit, n-a mai putut spune un cuvânt. Nebucadnețar a observat treaba aceasta: Daniele, tu ești un om deosebit, orice ar fi, bine, rău, te rog, spune, nu te speria, nu crezi că dacă o să-mi spui o veste rea, să stai capul cum se cam făcea. Spune-mi exact ceea ce este. Spune: împărate, e foarte de rău. Însemnează că tu vei fi alungat din domnie și vei ajunge ca animalele. Este pentru prima dată când un mare împărat este comparat cu boul. Vei fi ca boul. Vei mânca iarbă și vei sta în câmp ca boul. Și a spus treaba aceasta, vă dați seama, să-i spui unui împărat că va ajunge ca boul. Nu era ușor, mai ales pe acele vremi. Și împăratul s-a cutremurat, dar, știi cum, intră pe o ureche și iese pe cealaltă. Atunci Daniel, conștient, care știa mult mai mult decât vedea cu ce e îmbrăcat împăratul și ce mănâncă, continuă și îi spune, și vreau să citesc din Daniel 4, începând cu versetul 27. De aceea, împărate, să-ți fie plăcut sfatul meu și rupe-o cu păcatele tale prin dreptate și cu nelegiurile tale prin îndurare față de cei săraci. Poate că aceasta îți va prelungi pacea. Toate acestea au venit asupra împăratului Nebucadnețar. După trecerea a 12 luni, se plimba pe palatul împărăției Babilonului. Împăratul a vorbit și a zis: nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu pentru casa împărăției, prin tăria puterii mele și spre gloria măreției mele? Cuvântul era încă în gura împăratului și a venit un glas din ceruri zicând: ție ți se spune, împărate Nebucadnețar, ți s-a luat împărăția și te vor alunga dintre oameni și locuința ta va fi cu fiarele câmpului, te vor face să mănânci iarbă ca boii și 7 timpuri vor trece peste tine până vei cunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și că o dă oricui vrea. Și în același ceas s-a împlinit cuvântul asupra lui Nebucadnețar și a fost alungat dintre oameni și a mâncat iarbă cu boii și i s-a scăldat trupul cu roua cerurilor până i-au crescut perii ca penele vulturilor și unghiile ca ghearele păsărilor. Groaznic! Vedeți? Avem în față doi oameni. Avem pe Daniel și pe Nebucadnețar. Cam de aceeași vârstă. Nebucadnețar cu câțiva ani mai mare decât Daniel. Unul ajunge împărat și celălalt ajunge ostatic. Hai să nu zicem chiar rob, că nu era în sensul clasic de rob, ci era un ostatic.
Dar de în parte, același timp între ei s-a stabilit o relație extraordinară și parcă n-a mai fost relație ostatic-împărat.
Da, extraordinar, așa este. Ceea ce pe mine mă preocupă în studierea acestui caz este că avem de-a face cu niște boli degenerative ale sistemului nervos. Boli care în societatea noastră modernă, postmodernă, sunt mult mai dese și mai frecvente. Dacă în trecut bolile țineau mai mult de lipsă de igienă, de epidemii prin microbi, o mulțime de microbi, acum sunt niște boli, am zice noi, curate, care nu mai țin atât de mult de microbi, ci țin de o degenerare a celulei, a nervului în sine. Și avem oameni cu pareze, oameni cu paralizii, oameni infirmi, oameni care nu mai știu cum îi cheamă.
Sau Alzheimerul, care face ravagii astăzi în lume.
Da. Sunt boli degenerative ale sistemului nervos. Avem boli psihice, o minte dereglată, tulburare, în care oamenii devin periculoși, nu mai pot să stea în societate pentru că ei nu mai au controlul asupra lor, nu se mai pot acomoda într-o societate normală. Deși aceste boli sunt foarte multe și de la o anumită vârstă și din ce în ce vârsta este tot mai scăzută, ele apar. Fiecare om spune: a, mie nu mi se poate întâmpla treaba asta. Și tocmai acel om care spune: mie nu mi se poate întâmpla treaba aceasta, îi se întâmplă. Iată-l pe Nebucadnețar. Nebucadnețar este înștiințat. Fii atent! Fii atent! Te paște un mare pericol. Și el spune: mie? Cine sunt eu? Uite cine sunt eu. Uite, statuia mea este acolo, statuia mea este dincolo. Toți mă aclamă. Se plimbă pe înălțimile palatului, probabil grădinile suspendate sau probabil porțile cetății care erau la peste 20 de metri înălțime. Și de acolo privește: uite, acesta este orașul pe care eu l-am construit. Să mi se întâmple mie așa ceva, nu se poate.
În tot ce spune el, Dumnezeu nu-și găsește deloc opoziție.
Iar în această situație, cu asemenea atitudine, Nebucadnețar este întâmpinat de Daniel și spune: împărate, placă sfatul meu, poate, poate, dacă vei pune capăt păcatelor tale și vei fi un om corect și cinstit, s-ar putea să nu vină o asemenea situație. După calculul pe care l-am făcut, Nebucadnețar decedează cam la 65 de ani. Este unul din împărații care a trăit foarte mult. Trebuie să recunoaștem că puțini împărați au ajuns la vârsta aceasta. Însă Daniel a atins foarte ușor vârsta de 90 de ani. Vedeți, dumneavoastră, poate merge și mai mult, nu știm exact. Știm că la 90 de ani era încă activ, era încă în cancelaria regală, lucra pentru împărat și lucra într-un mod perfect, negăsindu-i nicio greșeală, nicio vină. Iată, rediscutăm încă o dată durata vieții, dar nu numai durata vieții, ci calitatea vieții. Că una este să trăiești până la 90 de ani vai și amar de capul tău și alta este să trăiești până la 90 de ani mergând la servici și mergând la birou și făcându-ți treburile într-un mod perfect.
Și pentru că vorbeam în emisiunea trecută despre statistici, există și aici o statistică. S-a constatat că oamenii care trăiesc într-o viață de rugăciune și trăiesc în spiritul rugăciunii, pentru că nu poți să te rogi la Dumnezeu fără să fii cinstit, fără să fii moral, oamenii aceia trăiesc mult și sănătos.
I-am făcut așa o scurtă analiză după ceea ce ne oferă Biblia. Nebucadnețar. Biblia spune că mânca bucate alese. Ne putem închipui care erau bucatele alese. Daniel spune, a refuzat bucatele alese cu mari riscuri și a avut un regim vegetarian. Deci comparăm doi oameni. Unul care a trăit foarte mult în societatea lui, 65 de ani ca împărat, și celălalt care a trecut de 90 de ani. Primul, bucate alese, celălalt, regim vegetarian. Foarte interesant că medicina, în decurs de vreo 80 de ani, a avut cam următoarea evoluție. În urmă cu 80 de ani spune așa, dacă nu mănânci carne, nu poți să fii sănătos. Trebuie să mănânci carne, pentru că acolo e proteina de calitate. Pe urmă, după ani de zile, spune că da, și în vegetale se poate găsi proteină valoroasă. Pentru că ultima variantă a medicinei, deci notați că fiecare se declara știință la vremea ei, să spună, proteina de calitate care dă sănătate este numai vegetală. Observați? Și atunci omul, normal că se încrede în statistici, se încrede în analize, se încrede în buletinele medicale, care iată cât de științifice sunt pe parcursul timpului. Și stați să vedem ce o să mai apară și după noi. În al doilea rând, Nebucadnețar folosea vinuri selectate, iar un împărat spune că toată viața lui a băut numai vin. Și când a fost pe patul de moarte, a zis, dați-mi și mie apă să văd cum e apa. Zice, vai ce regret, toată viața mea am evitat să beau băutura cea mai bună, care te liniștește. El a băut vinuri alese și s-a dus mai repede. Daniel a băut apă, doar apă și alimente sănătoase. Nebucadnețar a avut un harem de femei, în timp ce Daniel, nu știm exact, dar dacă a fost căsătorit, el a trăit o viață monogamă, cinstită, de la un cap până la celălalt.
E posibil totuși să fi fost eunuc după moda practicată la curtea Babilonului.
Se discută treaba asta. Eu nu sunt de acord cu varianta de eunuc, pentru că eunucii erau oamenii care erau rezervați pentru un anumit gen de activități. În general, cei care se ocupau cu haremurile, se ocupau cu anumite alte lucruri, ca să nu aibă împăratul teamă că nu știu ce, erau oameni introduși în această categorie. Însă Daniel, el era un ostatec care urma să fie pregătit drept un conducător în țara lui. Deci trebuia să fie un om întreg, normal. Și din acest motiv, datorită statutului pe care el îl avea, nu cred că el a fost un eunuc, ci a fost un om normal, dar un om care a respectat regulile biblice, având doar o singură soție. Mă rog, sunt discuții, dar eu asta o cred. În al patrulea rând, Nebucadnețar a trăit o viață de competiție, de luptă, tot timpul să câștige un nou teritoriu, să-l învingă pe dușmanul celălalt, tot timpul a fost așa cu nervii la maxim, cu adrenalina la cantitate maximă.
Sub stres ca un om modern.
Da, plin de orgoliu, fiind de mândrie. Cine e ca mine? Cine își permite să fie ca mine? Mândrie, luptă și evident răzbunare. Când cineva i-a făcut o șicană, nu s-a lăsat până nu l-a răzbunat. Deci acest stil de viață, de competiție, luptă, răzbunare și orgoliu, te uzează. Și ce îți uzează în primul rând? Nervii. Ajunge cu sistemul nervos la pământ, socotindu-se un animal, o boală numită licantropie, o boală care în vremurile de atunci era socotită demonizare, un demon a pus stăpânire pe minte și oamenii se fereau de acești bolnavi ca să le facă vreun rău, pentru că spune, dacă facem un rău unui demonizat, demonul va ieși din acela și va intra în mine. Și atunci nimeni nu se atingea de ei. Nu îi ucidea, că putea să-i ucidă, nu? Erau oameni nebuni. Putea să le facă altceva, dar din teamă ca să nu treacă demonul de la bolnav la el, se purtau foarte plăcut cu acești demonizați. Iată explicația pentru care Nebucadnețar nu a fost ucis, nu a fost detronat, ci o coregență, cineva i-a luat locul și el a trăit așa cum a simțit-o el, cum se comporta în cazul bolii lui. Nu-i plăcea să stea în casă, nu-i plăcea să mănânce mâncare normală, a trăit, cum spune Biblia, ca boi, groaznic. În timp ce Daniel a avut o viață corectă și cinstită, dacă avea de 3 ori pe zi program de rugăciune, fii sigur că de 3 ori pe zi avea program și de mâncare, nu? Pentru că era un om care avea un program. Un om care niciodată nu a dus o viață de lupte, de orgoliu și de conflicte. El nu rivaliza pe alții, alții îl rivaliza pe el. El era omul care s-a rugat pentru colegii lui ca să îi salveze și pe ei, să nu fie dați la moarte, cei care aparțineau aceleași categorii ca și el. Și o viață de rugăciune, ce spunea dumneavoastră, o viață de rugăciune îți oferă un optimism, îți oferă un plus care te ajută și te întărește. Nebucadnețar, care îl respecta pe Daniel, datorită calităților, capacității sale, nu respecta principiile lui Daniel, din nefericire. Asta e durerea mare. Apreciez, domne, îmi place de tine, ești un om extraordinar, ești așa, dar hai și tu cu noi odată la o petrecere. Domne, dacă aș veni, dacă aș fi ca voi, n-aș mai fi de calitatea pe care tu o apreciezi. Eu mi-aș pierde tot ce am bun, inclusiv sănătatea, inclusiv cinstea, dacă aș începe să trăiesc cum trăiți voi. Vedeți, Nebucadnețar n-a vrut să ia regimul de viață al lui Daniel, deși a constatat că Daniel era de 10 ori mai inteligent. Asta e lecția pe care eu mă frământ să o pot învăța eu și să vă transmit și dumneavoastră. Dacă un medic sau un colectiv de medici a făcut o cercetare științifică și a constatat că acest grup de oameni trăiesc mai mult, trăiesc cu o viață de mai bună calitate datorită acestui stil de viață. Nu mai vorbesc de alții, ei, cei care au făcut această constatare, de ce nu-l acceptă? De ce nu trec la acest stil de viață? Dacă alți oameni au citit statisticile și au văzut o mulțime de exemple care sunt oferite și sunt oferite din plin pe toate canalele de mass media, de ce nu iau această decizie? Uite, acest stil de viață care însemnează mâncare, program, ordine, igienă, gândire sănătoasă, o anumită orientare spre cer, credință, rugăciune. De ce nu iau acest stil de viață măcar pentru sănătatea lor? Asta este întrebarea pe care mi-o pun și lecția pe care doresc să o învățăm. Nebucadnețar este avertizat de Dumnezeu. Placă-ți sfatul meu. Dacă nu-ți place sfatul meu, îți vei pierde mintea. Deci vei avea o boală degenerativă a sistemului nervos și îți vei pierde mintea. Cu toate acestea, Nebucadnețar nu învață nicio lecție. De ce? Fiindcă sistemul imperial babilonean și orice sistem imperial, orice sistem dictatorial, că este el de o firmă multinațională care își impune un anumit regim, sau că este o firmă mică de 3-5 persoane. Orice sistem din acest gen funcționează pe principiul orgoliului, al mândriei, al sfidării, al puterii, al întâietății și al conflictului, lupta cu rivalul său. Cum putea el, împăratul, din fruntea unui sistem atât de puternic, să renunțe la aceste elemente care erau, de fapt, baza coroanei, baza imperiului? Cum? Cum poți să fii un multimiliardar și să mărești salariile oamenilor, să fii mult mai bun și mult mai îngăduitor cu ei, când tu, de fapt, de aici ai ciupit și ți-ai făcut miliardele?
Din exploatarea oamenilor.
Da. Cum poți să te schimbi? Dacă te schimbi, înseamnă că trebuie să renunți și la rangul, la sistemul, la poziția pe care o ai. Nebucadnețar, în fruntea imperiului pe care el îl conducea, avea simțământul că este cel mai. Și era cel mai. Nu este și astăzi o luptă de a fi cel mai? Nu există o carte a recordurilor unde toți își doresc să fie și uneori chiar cu riscul vieții fac fel de fel de eschibiții numai să ajungă cel mai? Nu există ideea că nimic nu se poate atinge de tine pentru că tu ești cel mai? Nimic nu e mai vulnerabil însă ca sănătatea, iar în sănătate nimic nu este mai slab decât celula nervoasă. Iată de ce Nebucadnețar, neînțelegând aceste lucruri, trece peste toate sfaturile și ajunge așa de nenorocit. Își continuă viața până când boala l-a întrerupt și regele împărat devine animal ca boul. Nimeni nu s-a atins de el, după cum spuneam, pentru că se temeau. Și ceea ce este foarte, foarte interesant, că în această condiție în care a ajuns, atât de degradantă și atât de umilitoare, spune: eu, Nebucadnețar, mi-am ridicat ochii spre ceruri și cunoștința mea s-a întors la mine. Extraordinar! Niciun medicament, nici o vrăjitorie a vrăjitorilor de atunci n-a putut să facă nimic până când el s-a îndreptat spre cer. Cu siguranță că poate și-a adus aminte de Daniel. Și-a adus aminte ce a spus: placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale. Și când și-a adus aminte de Daniel, s-a îndreptat spre cer și a spus: Doamne, iartă-mă! Doamne, ai milă de mine! Și în momentul acela, mintea a venit la loc și s-a întors pe patul său. A rămas celebră experiența lui Rockefeller undeva la începutul secolului 20, 1900-1905, când acest om foarte bogat și puternic la vremea aceea a ajuns bolnav pe patul de spital cam pe la vârsta de 60-60 ceva de ani. Nu mai putea să mănânce nimic. Doctorii se chinuiau, făceau tot ce se poate, tot ce mânca, voma. Nici măcar o lingură de lapte nu mai putea să mănânce. Omul, un om conștient, și-a dat seama că o să moară și atunci pe patul de spital a cerut să vină avocații, notarii și în fiecare zi scria câte ceva. 5.000, 10.000, 20.000 de dolari dau pentru orfelinatul cu tare, pentru misiunea evanghelică cu tare. Și la foarte multe societăți de binefacere, societăți misionare, societăți caritabile, a început să dea din banii lui. Interesant că după câteva zile, când a început să dea aceste daruri, a început să mănânce. Putea să mănânce. Și el a continuat să mai facă treaba aceasta și s-a vindecat și a ajuns din nou pe picioare. Dar a tras o concluzie. Vindecarea nu a fost rezultatul unui tratament. Nu a fost o lucrare normală, normală în sensul nostru omenesc, ci a fost o minune de la Dumnezeu. Când omul și-a schimbat stilul lui de viață, din bogătașul egoist, avar, mândru, încrezător, omul cel mai puternic, se vede că este omul cel mai slab pe patul morții și începe să-ți deschidă mâinile și să împartă. Începe să fie altruist, începe să se gândească la alții, începe să ajute pe alții. Momentul în care și-a schimbat optica vieții, a ridicat ochii de jos în sus spre Dumnezeu, s-a uitat în jur spre oamenii nevoiați din jurul său, i-a venit mintea la loc exact ca la Nebucadnețar. Dragii mei, o sănătate bună e posibilă. Cu aceste patru condiții, să citim și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Prima condiție. A doua condiție, să facem ce este drept. Care este lucru drept? Ajută pe necăjiți, ajută pe oamenii. Treci pe lângă un amărât. Poate că nu o să facă lucru cel mai bun cu banul tău. Mai sunt și cerșători de profesie, mai sunt fel de fel de. Dar, parcă când îl vezi cât e de amărât, nu poți să treci să nu-i dai ceva.
Și apoi...
Nu vrei să-i dai bani, dă-i o pâine, dă-i o bomboană, dă-i o ciocolată, dă-i și lui ceva, că poate pe aceea o mănâncă și îi va prinde bine pentru el și nu o să ajungă în mâinile altuia.
Vreau să spun că Pavel îl citează pe Domnul Iisus Hristos într-un anumit context și spune că Domnul a spus mai ferice să dai decât să primești.
Așa este. Așa este. Momentul în care vei schimba acest stil de viață, vei fi mai altruist, mai bun, te vei gândi mai mult la alții, sănătatea ta va crește. Este un lucru extraordinar. Și când spun aceste lucruri, mă gândesc în primul rând la mine, pentru că mă străduiesc și îmi doresc să pot trăi așa și am observat că Dumnezeu a fost extrem de corect ori de câte ori am greșit și nu am respectat ceea ce știam, am plătit foarte scump în ceea ce privește sănătatea. Și când m-am lovit de această problemă grea, boala, atunci mi-am spus, uite, aici am greșit, îmi pare rău, Doamne, iartă-mă și ajută-mă să mă îndrept. Vă doresc o sănătate bună, care nu poate fi decât ascultând de cuvântul lui Dumnezeu, făcând ce este drept, respectând poruncile și rânduierile Lui. O să constatați că acest mecanism extraordinar care este trupul uman nu va funcționa bine cu medicamente, ci numai ascultând de aceste reguli pe care Creatorul i le-a fixat. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu o minte înțeleaptă și cu o sănătate bună. Amin.
Amin. Domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Ne despărțim aici pentru astăzi, dar ne întâlnim peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda vă urăm toate cele bune și, în spiritul acestei emisiuni, sănătate deplină. La revedere!